Je to další díl podcastu Forum bez frází, dnes s tématem Sportovec roku. Anketa, která se u nás uděluje od roku 1959, každý rok vybírá nejlepšího sportovního jednotlivce, kolektiv, juniora a od roku 2000 také nejlepší sportovní legendu. Já se jmenuji Šárka Černá a mými dnešními hosty jsou Tomáš Dvořák, desetibojář, trojnásobný mistr světa a bývalý světový rekordman. Ahoj Tomáši.
Ahoj, toho času zahradník a všem přeji pěkné ráno, pěkný den, pěkný večer podle toho, kdy se budete koukat.
Děkujeme za uvedení na pravou míru. Vedle Tomáše sedí Petr Graclík, bývalý biatlonista, český reprezentant, trenér a v současné době generální sekretář Českého olympijského výboru. Ahoj Petře.
Ahoj všem.
A tady vedle mě sedí František Prachář, dnes člen našeho týmu Bez frází a bývalý člen klubu sportovních novinářů, který právě v této anketě Sportovec roku mnohokrát hlasoval. Ahoj Františku.
Ahoj.
Tak my tu máme dneska štěstí, že tady máme hned dvojnásobného laureáta sportovce roku, Tomáši. Ty jsi vyhrál v roce 1997 a taky 99. Co to pro tebe znamenalo v té době?
Říkám tak, tam si pašáka, vydařila se sezóna, narodili se mi děti, že jo, stal jsem se tím světovým šampionem ale teďka je ten pohled asi trošku jiný. No.
Bral se to ještě jako takový potvrzení úspěchu té sezóny, jakože sice si pozbíral vlastně sportovní úspěchy a tohle to už je něco, co vlastně volí novináři. Jak jsi to vnímal, že jsi v očích novinářů nejlepším sportovcem?
No, to vnímání právě jsem na to jako chtěl narazit, jako co vede toho sportovního novináře, prostě, že dá tolikle bodů nějakému sportovci a tolikle nějakému a žádnej jinému. A protože to sportovní prostředí je bezmezné, široké, že jo, prostě. A já jsem vždycky byl orientovaný na čísla. Takže i když jsem seděl na židli šéf trenéra a připravoval jsem, že jo, tu druhou stranu hlasovacího lístku pro anketu Atlet roku, tak jsem ji zdobil prostě těmi čísly. Že kde byl kdo, kolikátej a potom ještě takovými doprovodnými, jak si stojí třeba ve světovém rankingu a jaký předvedl výkon, což rozhodně říkalo něco mně, nevím, jestli to říkalo těm, kteří hlasovali. A na tom celosportovním poli prostě pro mě to bylo vždycky tak neuchopitelné, že jsem posléze, až samozřejmě, protože tenkrát na to nebyl prostor a čas přemýšlet, proč. A takže jak dokáže člověk, prostě sportovní novinář samozřejmě, který v tom je dnes a denně, nicméně kolikrát taky s klapkama na očích, že nestíhají vnímat všechno. Není u nás asi mnoho sportovních novinářů, kteří by psali o všech sportech. Tak jak to dokážou prostě postavit opravdu do nějakého žebříčku a hlavně jestli si to dokážou odůvodnit.
Tome, ty jsi byl obrovský sympatiák. Já si pamatuju, když jsem ti fandil ještě u televize. Možná na tebe teďka dolehá trošku šero toho studia tady, ale upřímně to bylo úplně světlo. To bylo světlo tehdy a myslím, že jsi to určitě užíval a že to náležitě si užíval, protože jsi to zasloužil. Takže možná to teďka koukáš jinak, ale tehdy to muselo být.
Ne,
prostě,
tak já jsem musel říkal, výbuch, že mě to určitě, že mě to tenkrát jako děsně bavilo, že jo. A světla rámče.
No jasně, ty jsi byl největší týpek v deseti boji, protože jsi měl brejle.
Brejle a ještě jsem byl to světlo, protože jsem měl bílou hlavu, že jo.
Přesně tak. Trošku punk, náušnici si měl, že jo.
No, v tom se 97. jsem jim měl naposledy pak, protože to bylo do první krve. To vzali ty děti, že jo. Ne, říkám, je to takový, že prostě v tom roce 97 určitě prostě jsem byl, jako, je to byla bomba, no, prosinec. Mám s tím spojenou takovou neveselou historku a zůstaly mi po ní šrámy na zádech, protože po tomhle vyhlašování jsem druhý den šel skákat na trénink o tyči a byl jsem nějaký unavený či co a tak trénink, tak poslední
zdravotu asi.
Ne, to si nepamatuju třeba, jako jak tohle proběhlo, protože říkám, to bylo na té Spartě a to už nevím, kde to pak mělo jako zakončení nějaké. Ale druhý den na tom tréninku, to si pamatuju moc dobře, protože jsem stál na začátku toho rozběhu, že říkám, tak dobře, jak poslední skok a rozbíhám se, říkám, ne, už prostě nemůžu, jsem urvaný. A pak říkám, tak mi proběhlo to, jsi sportovec roku, tak to dáš, jo. Že to už jsem běžel mimo rozběh a tyč takhle za uchem a jsem skončil mimo rozkočiště, takže jsem si ještě udělal dopoledne ve špitále teda. A mám ty šrámy na těch zádech ještě od toho, no. Takže sportovec roku, hele.
Ty jako desetibojař, ale atleti poměrně často bývali v tom, ať už v té top desíce, nebo většinou mezi těmi zvolenými sportovci roku. Ty naopak jsi to jako zástupce menšího sportu, který se stal tedy velkým sportem, ale za dob tvého závodění to tak ještě úplně nebylo. Jak zajímavá třeba tahle anketa byla pro tebe, nebo obecně pro biatlonisty, lyžaře, kteří se velice zřídka dostávali do té uší nominace?
Co se týče sportovce roku, tak samozřejmě biatlonista stejně jako kdokoliv jiný si mohl myslet na to, že by se mohl dostat třeba do top desítky těch kandidátů na sportovce, jenom za předpokladu, že si opravdu šáhl na tu velkou medaili. Sportovec roku je fenomén, je to něco, co je to vlastně poslední asi akce, která je před Vánoci většinou. Organizátoři možná právě proto zvolili ten termín, protože se v tom zrcadlí vlastně celý rok, to za prvé, za druhé už jsou ti sportovci, kteří by si mohli přijít pro tu cenu, tak by mohli být doma, protože se blíží právě Vánoce, takže vždycky to je pár dní před štědrým dnem.
Ale to z toho 22. jenom.
Ale i tak samozřejmě jsem zažil zase z té druhé strany, to znamená někde v hledišti, že fůra sportovců prostě nedorazí, protože mají trvalé bydliště mimo Českou republiku, nebo jsou zrovna na přípravě speciálně ty zimní sportovci. Ale je to, jako v mých očích, je to anketa, která má opodstatnění, minimálně si myslím v tom smyslu, že se tam setkají opravdu hvězdy a legendy napříč sportem a že nevidíte jenom v teplákovce a v elastiákách, ale že se hodí do gala, že se můžou prostě ukázat i trošku v jiném světle, že si můžou zažít trošku jiný pocit, nejenom v tom sportovním prostě ústrojí, ale prostě se šminkama, se šatama, vynesou nějaký šaty, nějaký modní návrhářky, třeba dámy. A já jsem na to koukal vždycky, já mám sport rád vlastně celý život a já vždycky říkám, že bych bez sportu zahynul. A já jsem na to vždycky koukal tehdy, ještě než jsem závodil a díval jsem se na to v televizi a fandil jsem a typovali jsme, kdo, a vůbec jsem netušil, kdo volí, jak volí a co je to KSN, novináři a to mě vůbec nezajímalo, prostě sportovec roku bylo ocenění lidí, kteří jsem celý rok sledoval někdy a četl si o nich a chtěl být jako oni, takže já jsem to bral jako strop těch anket.
To je zajímavý, pro mě jako tohle to vždycky ta anketa znamenala určitou rozpolcenost. Já jsem nikdy nechtěl zpochybňovat to, kdo to třeba získá nebo vyhraje, ale spíš mi přišlo v tomhle ohledu zajímavý to, kdo to nevyhraje. A nebo když byla ta desítka finálová, někdo se tam dostal, tak často bylo zajímavé to, kdo se tam nedostal a proč. A tam je jedna věc, že se to jmenuje opravdu sportovec roku. Ta anketa a ten název je ten určitý symbol, který potom vysíláš dál. Přišlo mi, že těm sportovcům na tom záleží vždycky, ale když třeba je to trošku jiné, tak jsou z toho zklamaný a dělají, že jim na tom nezáleží. Takže opravdu je to u mě spojený s rozpolceností velkou, ta anketa. Já jsem tam hlasoval zhruba nějakých 10 let, vždycky jsem se snažil opravdu mít nějaký měřítka, který se i v čase měnili. A ve finále jsem přestal se to účastnit, protože mi to přestalo dávat smysl, ale sám bych asi už nechtěl přijímat tu zodpovědnost za to, abych ty lidi takhle hodnotil.
Jaký ty měřítka, ty jsi říkala, že volil podle nějakých měřítek, která se v čase měnily, tak podle čeho si teda primárně volil, to nás tady asi všechny zajímá, jak vlastně novináři můžou rozhodnout mezi neuvěřitelně velkým množstvím sportů, teď jestli to bude muž nebo žena, jestli to bude týmový sportovec nebo individuální sportovec, tak podle čeho si volil ty?
Ve finále podle mě je to subjektivní, no. Člověk se vždycky snaží být objektivní, ale pak stejně jako uvažuje o tom racionálně, ale pak stejně sklouzne k tomu, kdo koho má radši, nebo já na rovinu říkám, že jsem to tak asi měl. Já jsem vždycky psal v úvozovkách o těch malých sportech, že to nebyly žádný fotbaly, hokej a tak. A Takže proto jsem postupně si získal takovou taktiku, že v prvním kole jsem se snažil volit vyloženě podle svých sympatií a pak byla ta druhá desítka, tak tu jsem jako už se snažil být v uvozovkách spravedlivý.
Pardon, já ti to vůbec nezávidím samozřejmě, protože si dokážu představit, že je těžký se rozhodnout mezi tím, jestli je vítězka Wimbledonu víc než olympijská vítězka. Ty diskuze každý rok nastanou, vždycky nastanou, nastanou předtím, nastanou potom. Nedokážu si moc představit, jak nad tím diskutují ty, co volí.
Já si právě myslím, že ta anketa mnohem víc než o sportovcích vypovídala o nás, o novinářích. Hmm. Že opravdu to vždycky, kdo v té anketě vyhrál nebo kdo se dostal do té finálové desítky, tak vypovídalo o tom hnutí, o tom, jakým způsobem tady podává informace, jak ukazuje ty samotné osobnosti nebo ty samotné sporty a nějakou tu jejich cenu. A ačkoliv si myslím, že ve finále se to vždycky nějak tak ukoulí, aby to bylo dobrý, jo, já třeba si myslím, že lidi, kteří zvítězí v anketě sportovec roku, nebo i ty, kteří jsou v té finálové desítce, tam asi bych nikdy neřekl o někom, že ten tam nemá co dělat, to bych si nedovolil. Ale přijde mi, že je to opravdu spíš určitý vzkaz toho, jak my tady vnímáme vůbec sport, ať už je to olympijský sport, nebo ať už to jsou americký profesionální soutěže, nebo takový ty trošku svý disciplíny jako golf nebo tenis, tak spíš o tomhle tom to vypovídá, co je pro nás důležitý.
Hmm. No, existuje nějaký úzus v tom klubu sportovních novinářů, podle těho volit, co je víc, olympijská medaile nebo mistrovství světa?
Když tady Petr říkal, že si neuměl představit, co je klub sportovních novinářů, tak já, aniž doufám, že mě za to nikdo nesežere, já jsem to nikdy nepovažoval, že jsem člen klubu sportovních novinářů. Já jsem byl člen redakce Deníku Sport a bral jsem to tak, že hlasuju jako člen redakce Deníku Sport a klub sportovních novinářů byla prostě věc, kam jsem tak nějak automaticky patřil díky tomu, abych dostával akreditace na zahraniční soutěže a nebo i na český nějaký akce.
Tomáši, ty ve svém příběhu na Bezfrází, který se jmenuje Branky body vteřiny, mimo jiné, tak i přiznáváš, že v určité době třeba novináři možná poněkud ovlivnili tvoje vztahy s tvými kolegy reprezentačními. Jaký jsi měl vztahy s novináři a k novinářům za dob tvýho aktivního závodění?
Jestli to pomohlo ke dvěma vítězstvím v anketě sportovec roku třeba.
Že to mě nikdy nenapadlo, člověče, jako takhle o tom přemýšlím. Já myslím, že dobrý, jo? Mm-hmm. Že jsem nikdy nebyl úplně skoupej na slovo. A jsou tací, který prostě mi tahli cigarety z kapsy, takže tam to bylo úplně jako nadstandardní, že jo.
Zajímalo by mě, jak vlastně sportovci, pro které někdy je to spíš taková přítěž v současné době po závodě jít ještě do mix zóny, odpovídat novinářům, jak se vlastně cení, jestli to je prvně prestiž být vybraný právě novináři za nejlepšího sportovce, že mám z toho pocit, že dneska už ty sportovci se v tom nějak úplně nelibují, nevědí, jako nedokážou si říct, že to je ta povinnost, stejně tak jako to sportování, i pak těm novinářům něco říct.
To je, troufám si říct, velká pravda. A možná pro mě dobře, že prostě jsem sportoval v době, v jaké jsem sportoval. Jednak jsem byl zřejmě jináč vychováván, než je vychovávána současná generace. A takže většinou, když mě někdo pozdravil a na něco se mě zeptal, tak jsem neměl problém odpovědět. A hlavně jsem nepotřeboval a neměl ten prostor jako ty kolikrát i nevyslovené dotazy prostě zodpovídat někde jinde. Jsem žádný Instagram neměl, že? Ne, to jako v žádném případě jako nechci znevažovat jako tuhle anketu, jo, to vůbec ne. Spíš jako na tu první otázku, na kterou jsem odpovídal, to bylo jako, jak se k tomu stavím, nebo jak jsem to vnímal a jak se k tomu stavím teď. A nejsem si úplně vědom, jestli jsem někdy byl naštvaný, že tam jsem a nejsem a kolikátej jsem. Asi mi to nebylo úplně šumák, protože prostě to byla doba taková, kdy člověk prostě to vnímal trošku jináč, než to vnímám teďka prostě. No, já jsem dělal něco, co mě extrémně bavilo a když člověk došel takové odměny, že prostě byl někde jako vyhlášen v tom galaže a následně v uniformě a tak, tak jako bylo to příjemné a to, co říkal Petr prostě, že jsem se potkal s lidma, se kterýma jsem se třeba od minulé ankety neviděl, že jo, ale jsem se s nima vůbec neviděl a pak se seznámil s lidma, o kterých si pak něco zajímavého přečetl a to si myslím, že je jako velké plus, protože ne, že by jako každé to sportovní odvětví mělo prostě ten svůj plácek, kde už se nestará, co se děje kolem. I když svého času jsem měl prostě klapky na očích taky, že mě zajímala atletika a nic kolem velice. Ale protože na to nebyl prostor a nebyl ten telefon v kapse s těma zprávama, že jo, a nejezdil jsem autem, abych poslouchal rozhlas, kde se všechny ty výsledky říkají a noviny jsem si kupoval taky až posléze. A takže teďka ty možnosti prostě jako jak vnímat nejenom sportovní prostředí, ale všechno, co se kolem nás děje, co člověk opravdu nosí po kapsách, tak je to trošku něco jiného.
Ale Petře, ty si myslíš třeba, jaký by měly být ty kritéria podle tebe na sportovce roku, když o tom Tomáš mluvil?
Tohle to je samozřejmě hodně složitá otázka. Já si pořád myslím, že tam nejdou napasovat jenom objektivní kritéria. Nejdou, protože na konkrétním příkladu, já nevím, olympijská medalistka Martina Sáblíková, všichni víme, jaká to je úžasná dáma, legenda, fantazie prostě. A vedle toho Adam Ondra. Adam Ondra nemá žádnou olympijskou medaili, nemá ani zatím mít nemohl, protože lezení na olympiádě teprve bude. Ale zase přelezl nejtěžší cestu na světě. Co je víc? To jsou jako velmi složitá kritéria, velmi složité věci, podívat se na to. A Adam Ondra byl v desíce, v loni. Letos, jestli si to dobře pamatuju, tak je 11. Asi nedostal se do desítky.
Nedostal se do té desítky.
A je to favorit prostě, který má šanci dostat se na olympiádu, nebo pojede na olympiádu, má šanci šánout si na medaily, byť mu tam naskládali prostě absolutně protichůdné disciplíny, které se nikdy takhle v téhle kombinaci, v té disciplíně, v tom jeho sportu prostě a neposkládali a nikdy se takhle nelezli. A je to těžké prostě jenom tam fakt jako objektivně nasázet, že chápu, že to musí být prostě kombinace a nějaká synergie objektivních a subjektivních kritérií, které potom možná v tvých očích a v očích tvých kolegů pomůžou rozhodnout o tom, kdo má být v desíce a kdo ne.
Na to jako klidně navážu, protože zrovna teda Adama Ondru, když vylezl tu downwall, tu stěnu a tu nejtěžší cestu 9C, tak já jsem dal teda na první místo zrovna tehdy a přišlo mi to naprosto automatický, protože on vlastně posunul hranice svýho sportu. A to pro mě jako bylo hrozně vždycky velký kritérium, jo, nebo co to znamená pro ten sport, co to znamená globálně. Jo. Já si pamatuju, že když vylezl ten první Američan před Adamem Ondrou na tu downwall, tak mu volal prezident Obama, ten Američan to lezl snad měsíc nebo ještě o trošku díl. A když Adam Ondra to vylezl asi za 9 dní nebo za 8 dní, nevím teď přesně, tak jsme si řekli, jo, dobrý, zase někam vylezl ten náš Adam Ondra. A bere se to trošičku jinak, jo. Přitom je to opravdu hrozný fenomén. Takže to mi třeba bylo potom líto, když je hodnocený spíš z toho českého měřítka a ne z toho jako nadhledu třeba.
Opravdu ta míra subjektivity si myslím, že tam patří. Prostě podívat se.
Jako to nikdo tady si myslím jako nechce potlačit. Já jsem se samozřejmě tady, jsem to zmiňoval v rámci jednoho sportu, že jo. A proto jsem taky na začátku začal tím, že sám vůbec netuším prostě, jak bych se k tomu postavil. Naštěstí jsem k tomu nikdy nebyl postaven.
Tome, ty jsi to naznačil správně tehdy, prostě jako ty sociální sítě nebyly tak
No a není to jenom o tom,
Petře, že PR a komunikace prostě byla, ta dneska jako, tomu hodně napovídá, jo. Dneska ty sportovci, jak se profilují třeba v rámci tady těch sociálních médií a v rámci vlastního PR a tvoří ten brand ze sebe, tak si myslím, že to hodně ovlivní to veřejné mínění kolem, jo. Oni jsou dneska jsou prostě lidi, ke kterým fura třeba národa zhlíží, inspirují ty lidi a to už jim dává třeba plusové body i v očích, může to dávat plusové body v očích novinářů právě v té subjektivní rovině, v té objektivní, jasné, že buď je mistr světa, nebo byl druhý na mistrovství světa, nebo vyhrál Evropu, nebo vyhrál olympiádu, ale v té subjektivní vidí, že prostě po zbytek roku je to parťák, trénuje, maká, prostě nebojí se jet na kemp s malými dětmi, nebo sem přiveze prostě autobus jiných judistů z celého světa a pak se s nima pere prostě někde.
To už je třeba tím, jak dokážeš zůstat vlastně na očích během celého roku a nevypadne z mysli.
A já myslím, že je jako iluzorní si myslet, že že to neskoruje prostě v očích těch lidí, kteří hlasují o tom. Hmm. Takže já myslím, že dneska i ty sportovci, kteří, a vesměs to jsou všechno vítězné typy, že jo, to lidi, kteří udělají, jsou nejlepší na planetě v něčem, tak to mají v sobě a potřebují vyhrát v každém okamžiku. V úrazních takových je prostě. I když jsou třeba pak introverti jako na veřejnosti, ale jakmile dostanou číslo na sebe a dres, tak se přepnou jako instinkt zabijáka a jedou. To s tím se narodí, to prostě jako nejde naučit. A tyhle ty lidi pak buď to v tom civilu dělají taky, že prostě chtějí na sobě pracovat a vědí, že za sebou táhnou ohromnou pozornost a chtějí využít jako dobře. A nebo se potom naopak z toho bojiště prostě jako vypnou, zavřou se, jsou introverti a opravdu jako nechtějí být na očích a možná pak i v těch takovýchhle anketách jim to ubere nějaký body, protože zrovna se o nich moc neví, kromě těch závodů.
Hele, to si řekl úplně skvěle, no. Za mě, já jsem se snažil koukat i trošku do historie i do zahraničí právě. Vždycky jsem se snažil obhájit si to svoje hlasování, ale vždycky jsem něco podělal, jo. Pamatuju si, že jsem zapomněl třeba na Filipa Jíchu kdysi, když se stal nejlepším házenkářem světa a on se naštěstí dostal do té desítky, tak potom jsem si ve druhém kole samozřejmě to uvědomil. Nebo jsem zapomněl na hokejistu Krejčího, který hrál s Bostonem snad v finále Stanley Cupu a byl opravdu klíčový hráč, jo, v tom týmu tehdy. A nebyl tam, že jo, a pak tam bude třeba jako nějaký vodní slalomář, kajakář nebo takhle, což je prostě u nás strašná ta tradice a bere se ten olympijský sport trošku si myslím nadhodnoceně oproti těm například přesně profesionálním americkým soutěžím.
Nebo třeba těm týmovým soutěžím.
Nebo třeba těm týmovým soutěžím obecně. No a říkal jsem si, tyjo, proč to tak je? A snažil jsem se zjišťovat, jak to bylo v minulosti. A on je to vlastně pořád stejný, že v roce někdy v 90. letech nebo 89, že ho vyhrávali akrobatický letec Petr Jirmus, to vyhrál, ale pak tady, když tady byl Martin Čunka a vyhrál Red Bull Air Race, tak vlastně měl smůlu.
To byla ideologie svazarm. No. To jsou prostě bojový sport, nebo nejenom bojový, ale prostě já už svaz pro spolupráci s armádou, nebo jak jsem ta zkrátka překládala správně. Tam mimochodem patřil i biatlon, ještě před revolucí, střílelo se, byly ty braný cvičení ve školách a tak dále, takže ono to bylo součást společnosti a ideologie, takže si myslím, že kdokoliv ze svazarmu, ať to byl pan Jirmus, jako klobouk dolů, co jako všechno umí a předvede, by tehdy se lítal Red Bull Air Race, tak asi by byl taky za hvězdu, ale tehdy to prostě bylo celospolečenský jako v pořádku.
No a Ivan Nendl byl třeba 8.
Což je samozřejmě paradox, ale to je obraz té doby. Prostě.
Takže přesně a vždycky, to si přesně řekl výborně, že vždycky je to obraz té doby. A já si právě myslím, že ta doba, kdy vyhrál třeba Tomáš, že v roce 99, tak zase udělal si svěťák, byl si mistr světa.
A tak v roce 99 to bylo prostě, že jsem myslel, že jestli teda vyhraju, tak musím vyhrát s Lidkou Formanovou. Že? Protože tam já jsem třeba neviděl rozdíl, ona byla mistrně světa z haly a venku. A já jsem byl mistr světa zvenku a udělal jsem teda tady na Strahově jako pěkný výkon. Jo. A říkám, co je víc prostě. To jako v mých očích prostě tam bylo rovnítko jak vyšitý.
Myslím si, že to nemáme jenom my, ale já bych hrozně si přál, aby když někdo se koukne, kdo vyhrál anketu Sportovec roku a bude na to koukat Brazílii, aby věděl tak trošku, kdo to je.
Jasně.
Tak kdo by to podle vás měl teda být letos? Já tady mám tu první desítku, chcete to přečíst, nebo všichni víte, kdo tam je? Tak...
Já jsem si to našel.
Všichni jste si to našli, tak kdo si myslíte teda z té desítky, že by to měl být jako zcela subjektivně podle vás, kdybyste hlasovali v té anketě, tak Petře, můžeš třeba začít.
Já bych se možná zastavil u jednoho člověka, kterého, já se toho trošku vyklouznu z té otázky, ale zastavím se a řeknu něco lehce jiného, což ale souvisí. Jiřa Prskavec. Nejsem si úplně jistý, jestli je to člověk, který je aspirant úplně na vítězství, ale když mám možnost toho sledovat, a je to člověk, který právě zastupuje ten jako menší sport z globálního pohledu, možná celosvětově, na druhou stranu si v něm je olympijský a udržujeme si v něm neskutečně kvalitní zastoupení už furu let. Když se jenom podíváte ten vodní slalom, kdo dneska jezdí a jak se pohybují Vávra Hradílek, Vítěz Přindíš, Jiřa Prskavec a ostatní parťáci, kteří se na ně dotahujou. A ty kluci jsou všichni schopní, 4 až 5 našich vodních slalomářů jsou schopní klidně vyhrát na olympiádě zlato, ale bohužel může jet jenom jeden. Ty mezinárodní kritéria jsou tak složitý z mezinárodní kanoistické federace, že prostě víc jich tam nikdy asi nepojede. A je to, tohle je hrozně přísný, protože jsou fakt všichni skvělí. Ale když se podívám na toho Jiřu Perskavce, tak mě udivuje jedna jeho úžasná vlastnost, a to je právě ten instinkt zabijáka. A ten kluk prostě za poslední 4 roky, kam se postavil, tak vždycky prostě se mu podařilo prostě přijet první, mě přijde. Teď samozřejmě se nechce nikoho dotknout i z mých dalších kamarádů, který s ním soupeří. Ale na mě to tak působí a je to obdivuhodná vlastnost a přál bych to, aby to měl každý, kdo prostě se chce vydrápat na špici, tak aby měl malýho Perskavce v sobě, v tomhletom. Upřímně za mě, já jsem lyžař a biatlonista, takže já prostě Ester Ledecká nebo Markéta Davidová, takže si myslím, že obě dvě, že by to mělo být rovnítko a budou si pro první místo obě dvě a tu korunu si doma se Kyrkou rozdělí.
Takže ty subjektivní kritéria by tady zahrály trošku.
Tady by zahrály tyhle ty subjektivní kritéria, ale říkám, obě dvě ty dámy mají v sobě prostě ten element, který má ten Jiřa. A sleduju to taky. Obě dvě prostě kdykoliv se postaví na start, tak chtějí vyhrát a jdou si za tím a nehledají prostě jednodušší cestu.
Já si myslím, že ten letošní rok, který z mého pohledu jako asi z mého vnitřního pohledu se ta anketa mohla klidně přerušit. Bylo by to jenom správně pro všechny ty sportovce, kteří budou naštvaní, že tam nejsou v té desítce. Že? A já si myslím, že ten letošní rok teda bude paradoxní, protože jsem kolikrát slyšel, jak v těch letech minulých prostě měli smůlu ty, co měli ten vrchol své sezóny prostě v lednu a v únoru, protože už se na ně prostě do toho podzima zapomnělo, že jo? Tak teďka vzhledem k tomu, že přes léto nic nebylo, tak se bude vzpomínat hlavně na ty zimní, že jo? Takže si myslím, že to bude zimní sportovec. A jméno neřeknu, protože to bude zimní sportovec.
Myslím si, že taky asi by to se rozhodovalo mezi Ester Ledeckou a třeba tím Davidem Pastrňákem. Že když je někdo nejlepší střelec NHL, tak to jsme tady měli naposledy, kdy nevím, že byl nejlepší střelec Jágr, Hejduk.
No.
A máme Pastrňáka, je to zase brutální konkurenci, on dokázal být skvělý celou sezonou, stejně jako ta Ledecká, že jo, která dokázala být v alpské disciplíně ve sjezdu, ještě k tomu, jako, že celkově druhá snad, to je neuvěřitelný. Takže pro mě by se rozhodovalo mezi těma dvěma, asi bych nakonec zvolil toho Pastrňáka. I s ohledem na to, že je to takový blbý říct v dnešní době, ale vždycky mi přijde, že v té konkurenci těch chlapů je trošku složitější se prosadit.
Já jsem se ještě chtěla zeptat na jednu věc. Petře, Český olympijský výbor uděluje ještě jednu podobnou cenu, je to ta cena Guta Jarkovského. Můžeš nám tak jednoduše shrnout, v čem je ta cena rozdílná oproti sportovci roku, který je asi mediálně známější?
Cena Guta Jarkovského je v našich očích velmi významná, ohromně významná cena z jednoho prostého důvodu, že vlastně za posledních 5-6 let mezi sebou volí sami sportovci ten nejhodnotnější výkon. To znamená, že se dívají na toho sportovce i z pohledu prostě toho jeho výkonu napříč sporty, olympijskými i neolympijskými. A je to samozřejmě už taky prastará cena, prastará trofej. Guta Jarkovský vlastně spolu zakládal Mezinárodní olympijský výbor společně s Pierre de Coubertinem. A ta trofej je krásná, máme prostě nádhernou těžkou trofej. Já jsem s ní udělal pytel cementu, protože jsem jednou, když jsme ji předávali asi před 3 lety, tak jsem jako podsunul novinářům, že má 50 kilo, a což potom trochu jako nonverbálně potvrdil i Lukáš Krpálek, který ji vyhrál a někdo s ním dělal asi 3minutový rozhovor a on ji držel a strašně mu naběhla žíla na bicáku. Ale ukrutně úplně. A ještě to opentlil tím, že řekl, že si ji musí položit, protože už ji neudrží. Jo. Ona má asi 27 nebo 30 kilo, ale udělali jsme z toho 50 kilo. A pak se to objevilo ve všech článcích, že
máme nejtěžší cenu. Ale proto je 50 kilový pytel cementu už se nedělá, už si jde 25.
Takže rozumím. To sedí.
A tahle ta cena, když se k ní vrátím, opravdu přišlo to, myslím, že v roce 2014, kdy Martin Doktor, jako náš sportovní ředitel a šéf mise a misí jednotlivých olympijských her, a náš komunikační tým, jsme přišli s tím, že by bylo fajn tu cenu nedělat tradičně, to znamená někde ve smokingu a cylindru v nějakým luxusním prostředí, ale že vlastně přivedeme ty sportovce k nám na olympijský výbor. Uděláme den otevřených dveří. Otevřeli jsme všechny dveře, vždycky to předáváme někde.
Bez prievan?
V létě nebo na jaře. A děláme vlastně takovou garden party, na které se sejde prostě fůra sportovců, 60, 70, 80 lidí, včetně vedení třeba svazu, které se snažíme na ně nezapomenout a pozvat je taky, když se jedná a už víme, kdo prostě jako vyhraje, tak přizveme i vedení svazu, předsedu třeba generálního sekretáře, aby u toho byli taky, aby se necítili, že si jim krademe sportovce, což je jejich jako rodinné stříbro. A důležitý na tom je, že opravdu svazy navrhují ty výkony za jednotlivý rok. Naše komise sportovců, která taky vznikla vlastně až teďka v tom novodobém olympijském výboru, dneska ji vede David Svoboda, tak ta mezi těmi sportovci, mezi tím longlistem udělá takový shortlist, vybere 10 hodnotných výkon, 10 sportovců. A mezi touhle desítkou potom náš sportovní úsek osloví účastníky olympijských her, předešlých olympijských her, to znamená minus třeba 2 olympiády v létě, minus 2 olympiády v zimě, potom účastníky světových her, což je vlastně nejvyšší akce jednou za 4 roky pro neolympijské sporty, účastníky evropských her a účastníky nově teďka plážových her, World Beach Games, což je taková novinka pořádaná ANOKem, Asociace národních olympijských výborů. A všichni ty účastníci mají možnost hlasovat mezi tohle desítkou a na konci dne z toho vypadne prostě vítěz. A my mu v rámci tady ten garden party přidáme tady ten pytel cementu obrovský a uděláme z toho prostě setkání a takový happening pro všechny sportovce a je to úžasný, protože se tam přesně namíchá prostě všichni ze všech disciplín a je to moc fajn, takže máme tam nějakou zábavu kolem toho, nějaký třeba fotokoutek, prostě snažíme se to tematicky. Když to byl Adam Ondra, tak jsme tam zavěsili prostě na okno ten jeho bivak, na kterým na tom downwallu prostě bivakoval, že jo, tak si ho každý mohl zkoušet, jestli do toho vlezl a teď si představíš, že na tom v tom 9 dní spí, když někam doleze. A máme tam vždycky nějaké jako vystoupení taky, takže to je taková pro nás naše nejprestižnější, nejhodnotnější a nejvíce jí vážíme cena Jiřího Stanislava Gutierrezovského.
Já si myslím, že si to teda můžou asi víc vážit ty sportovci a je to jednak proto, že si to udělujou sami, ale ty, jak jsi tady celkem dlouho vysvětloval ty kritéria, tak je tam určitý jasný sdělení a nějaký určitý jasný postup. Jo. A to je možná ta věc právě, kterou bych trošku vytýkal té anketě Sportovec roku, že tam není úplně jasný sdělení, jako proč se volí Sportovec roku. Jo. Co má vlastně ten člověk vyjadřovat, co má symbolizovat. Jo. Že tady se udělá nějaký žebříček, někdo z toho vypadne, je to trošku, jako kdyby to tam člověk naházel do nějakého osudí a pak se to tahalo, vlastně to tak někdy může vypadat. Protože ani těch, jak jsem zmiňoval, 200 sportovních novinářů spolu nemá nějaký vztah, nebo že by se nějak udržovali nějaký velký kontakty, když jsou maximálně se přijde na valnou hromadu a zvolí se tam nějak vedení podle toho, kdo v jaký je redakci. Ale přesně já bych hrozně si přál, kor v téhle době, kde je to hrozně důležitý, aby Sportovec roku měl nějaký jasný sdělení, aby to byl symbol, který třeba nejenom, že někam přijde na nějaký gala večer, dostane tam trofej a nějaký peníze a nazdar, ale aby třeba potom celý ten rok měl naplánovaný nějaký další program a mohl kultivovat to sportovní prostředí například.
Sloucháte Fórum bez frází, je tady dneska téma Sportovec roku a já jsem se chtěla ještě zeptat tady našich sportovců, jakou vlastnost by měl mít Sportovec roku, teda kromě těch hmatatelných sportovních výkonů, jsou tam třeba nějaké morální hodnoty, které by měl ten člověk zastávat, aby pak mohl být, jdeme tomu, i vzorem?
Že by mohl být sportovcem roku, že by vůbec mohl být excelentním sportovcem. Prostě v momentě, kdy člověk jako nemá vysoké nároky na sebe, primárně na sebe, tak si ho nemůže nikdo ani všimnout. Že? A samozřejmě v historii jsme zažili x takových, kteří tak vypadali a nakonec to pravda nebyla. Ale pak to byly aspoň dobrý herci teda. No. Vlastnost. Bez práce nejsou koláče, takže doporučení mladé generaci, tohle si říkejte vždycky, když se probudíte a vždycky, když jdete spát. A ve sportu to platí obzvlášť teda.
Asi bych to za sebe nerušil, nechal bych to proběhnout a věnoval bych tam pozornost tomu prostě říci, jak je ten sport úžasný fenomén. A jak ty sportovci světoví, jaký dělají skvělý jméno České republice. Já jsem osobně několikrát zažil tím, že jako bafík, vždycky říkám, že jsem bafík proti své vůli, ale s tím souvisí prostě nějaké jako cestování po různých kongresech a zasedáních a valných hromadách prostě těch evropských olympijských výborů, světových olympijských výborů, různých asociací a tak dále, takže se tomu nevyhnete. A konkrétní příklad, respektive mám dva, jeden je tenhle ten pracovní, kdy jsem dorazil vlastně do Doha, ubytoval jsem se v hotelu na recepci a tam byl nějaký recepční z Maroka a když se podíval na můj pas v tom Kataru, tak říká, ty jsi z České republiky a ty jsi z České republiky, to je skvělá země, vy máte fantastický fotbalový tým a byli jste třetí na Euru a teďka mě vyjmenoval celou tu jedenáctku. Všechny jména, takový klučík prostě snědej za recepcí, jo. A já jsem sám se zastyděl, že jsem už jich polovinu neznal. On neznal všechny, jo. A dokonce věděl, kde ty kluci dneska jako kopou a kteří už nekopou. Takže to bylo úžasný, že vlastně tady ta fotbalová jedenáctka tu republiku proslavila brutálně. A druhá, to je osobní záležitost, díky kamarádovi jsem měl možnost trávit dva dny v Londýně s Petrem Čechem po tom, co vyhráli Ligu mistrů za Chelsea. A on vlastně vychytal ty penalty. To byl úžasný zážitek s ním strávit třeba 4 hodiny v centru Londýna. Jenomže jsme šli prostě, že si šel koupit někde v oblek a pak jsme šli prostě na kafe naproti tomu nákupáku. A co se dělo během těch 4 hodin, to bylo neuvěřitelný. Prostě tam, a ještě víte, jak je Londýn kosmopolitní. A je tam fůra lidí z celého světa, obří město. A on nebyl 10 minut, možná 5 minut nebyl bez pozornosti. Za ním běhali už v tom nákupáku prostě ze všech pater ty prodavači, protože fotbal je fenomén, že v Anglii obrovský a Chelsea, prostě londýnská je něco úžasného a on byl hrdina vlastně toho zápasu. A to bylo tak pozitivní jako, nebo optimisticky nabíjející jako okamžik. On seděl prostě v kavárně, dával si kafe a přiběh z ulice šel a přes okno ho viděl nějaký vietnamský klučík, který přiběh do té kavárny, jenom si pro autogram a pro selfie. A když ta kavárna prostě pak zbystřila, tak normálně na něho se postavili frontu. A já jsem si myslel, že by ho to mohlo obtěžovat, protože bylo po zápase, měl volný dopoledne nebo volný celý den a mohl prostě ho strávit jakkoliv. Ne, on byl nadšený, on nedovolil si odmítnout jedinýho žadatele prostě o selfie nebo o podpis. Byl naopak, se mi zdálo, že když jako 10 minut nikdo nepřišel a nevšiml si ho, když jsme šli po chodníku, takže byl nervózní, jestli se něco neděje. Jo. Takže to je super profesionál teda, který si myslím, že je i hodně moc vědomý, jak dneska je, jak jsou silný ty sociální média a věděl, že kdyby toho kluka prostě z Vietnamu odmítl třeba, tak rázem prostě má jako černý puntík, který se propíše jako napříč tady tím jeho CVčkem sociálně sítním. A nemusí to být úplně fajn, že jo, takže za prvý ho to bavilo, byl v tom nadšený, ale za druhý si myslím, že tam byla i taková ta zodpovědnost, učí tomu prostě nevylíce kyblík na ten svůj brand, takže to se mi na něm líbí, to je jako super profesionál, toho by dal jako na špičku, jako vzoru a tyhle ty věci fajn si připomíná, ten sportovec roku by to mohl tohleto klidně tam někde vytapetovat.
Ale to vůbec nereflektuje přitom. Fotbal je naprostý světový fenomén a jediný fotbalista, který to vyhrál u nás, byl Pavel Nedvěd. Až letos teda tím asi, že hodně těch atletických soutěží nebylo, tak se dostali 4 týmoví sportovci do té 10, ale to bylo úplně, to je vlastně hrozně moc, to nebejvalo. Je tam Satoranský, Souček, Pastrňák, Palát, vítěz Stanley Cupu, jako... Proč se vlastně ti týmoví sportovci, kteří podávají tak špičkové výkony třeba v zahraničních klubech a prostě NHL je naprosto špičková, jedna z nejšpičkovějších světových soutěží, proč se tam tak málo dostávají? Proč vlastně jsou tak přehlíženi?
Já třeba nejsem úplně příznivce, jak jsem naznačil toho, jak se dělají ty vyhlašování, mnohem sympatičtější je mi třeba to, že ty sportovce se zvete do nějakého prostředí, kde se cítí dobře, udělají si hezký odpoledne nebo večer a pak někdo z nich dostane cenu, všichni mu to přejou. Hmm. Tady je to takový opravdu furt tradiční, vyhlásíme, někdo zaspívá, přijde někdo jiný a pak jdeme domů se najíst, nebo teda nejdřív se najíme a pak jdeme domů.
Taky už jsme se dostali na nějaký jakoby, takový jako strop, kdy to chtělo trošičku jako změnu a chtělo to jako lehce refreshnout a to se povedlo. Já už jsem tehdy seděl teda na olympijském výboru, ale kolegové, kteří tam zůstali na svazu lyžařů, tak vymysleli fantastické předávání v rámci Cirkla Putika a udělali to opravdu jako show, jako show Laputiky. seděl se v divadle, bylo to prostě jako úžasný zážitek, kdy oni do toho svého představení akrobatického a tak dále prostě vměstnali ty jednotlivý předávání těm jednotlivým prostě lyžař, sjezdařovi, běžci, prostě skokanovi na lyžích k severskému kombinátoru, vždycky tomu udělali tematickou nějakou sketch, nějaký představení v plný akrobacie, humoru, vtipu, hudby prostě. Jo, když šel z pódia, dostal zmrzlinu, protože tam byl zmrzlinář, jo, takže jsem pokapal všechny, který překračoval v rámci toho malého divadla a pak i sebe. Jo. A tohle to už vlastně je 3 roky, kdy to takhle se jede v tom v Laputice a je to hrozně fajn a bohužel je to trošku omezený místem, protože je to menší. Ale trošku si myslím, že ty lyžaři se vymknuli tak tomu tradičnímu prostě jako trochu jako lehce polunudnému prostě předávání, kdy přesně máte nějakou reportáž, potom tam máte hudební představení, potom tam máte to předání, tam se všichni jako děsí, aby se nenastala nějaká trapná situace, že se někdo přeřekne, nebo prostě něco neřekne, nebo zapomene, nebo otevře obálku, nebo vyhlásí někoho blbě. A tady právě tím neformálním prostě akrobatickým představením a tím, že už tam jdete a víte, že to bude celý vlastně jako sranda, tak ať se stalo, co se stalo, tak to tam všechno pasovalo.
A to je úžasný, protože my za prvý teda Cirk Laputica máme strašně rádi, dokonce s nima i máme navázanou nějakou užší spolupráci, Rosťanovák, vlastně principál, nám křtěl naší druhou knížku, je to velký fanoušek tady Tomáše, byl si jeho vzor, že jo, když byl dítě.
Myslel jsem mu v pokoji.
Myslel jsem mu v pokoji, přesně tak. A to je přesně ono, protože sport je vlastně dneska je to maximální show, že jo, je to takový ty předávání těch pozitivních emocí.
No, jestli prostě takovýhle gala večer jako je o těch sportovcích. Že?
Není, samozřejmě, no. To všichni víme a můžu teda asi jenom poděkovat těm sportovcům, že tu hru hrajou. Protože oni vlastně jsou vystavení nějakému hodnocení, který je pro ně důležitý, ale sami si to vlastně nevybrali, oni nemají možnost, že jo, si to nevybrat maximálně tím, že tam nepřijdou, ale potom musí vlastně se nějakým způsobem strávit to, co tam dostanou nabízený a proto je měla být snaha jakože mediálního světa, aby to bylo co nejlepší to menu. Ale už jenom z toho, že se to jmenuje Sportovec roku, tak je to za mě sakra důležitý. Takže proto by mělo být co největší nároky, ať už na nás, na mediální prostředí, nebo na to funkcionářský, na to sportovní, aby se nějak propojili a snažili se opravdu to pozvednout do úrovně, aby to reprezentovalo něco, co spojuje všechny, ne aby je to právě rozdělovalo, protože to rozděluje, že o sportovce, rozděluje to část těch médií, rozděluje to právě ty funkcionáře. A má to potenciál, kdy zkrátka to může vyslat nějaký vzkaz, jako když tady se bavíme furt o tom, jak sport je důležitý pro společnost, a pak si člověk, který se o sport nezajímá, pustí jednou za rok anketu Sportovec roku, tak je to pro něj často taková truchlohra, že jo? Takže spíš je to takový podnět, aby se to snažilo nějak sladit.
Hele, já třeba teďka, jak jsi o tom začal takhle mluvit, jo, tak mě třeba jako asi nespomenu, jako, že jsem jako byl dvakrát vyhlášen teda na té první příčce. A podle mě si to fakt jako nikdo nepamatuje, když se to takhle jako někde nepřipomene.
Martin Doktor si pamatuje, že zpíval podle mě, takže tím jsme se o tom nedávno bavili, takže ten podle mě má...
To je jako, tak drsný zážitek.
Má hluboký zářez.
Má trauma nějaký z toho.
Já jsem stepoval s Martinem Dejdarem, že jo, tyve, no tak to si taky pamatuju, že jo. Ale pravdou je, že prostě jako necítím nějakou hrdost na to, že jsem byl vyhlášený prostě, protože...
To je škoda strašná.
Ale to je přesně o tom formátu jako takovým, že jo, prostě to je. Ein Kesselbundes, že jo, kde prostě ti předají něco a pak jsou Vánoce a je to zapomenutý. Že?
A je to strašná škoda a mě to bylo vždycky strašně líto, když jsem v tom hlasoval jako novinář. Já jsem nebyl nikdy v nějakém plénu KSN, vlastně jsem ani tu organizaci nějakým způsobem neovlivňoval, kromě tím, že jsem byl jejím členem, co hlasoval v anketě Sportovec roku. Ale opravdu mě to vždycky bylo líto přesně, že ten sportovec sám přesně bude si vážit podle mě úplně upřímně ankety Guta Jarkovského, kde ho zvolí jeho kolegové, který znají tu každodenní dřinu, který si to prostě odmakali, který který ví, co to stojí. A hold, my tím, jako novináři, tím, jakým způsobem je to pojatý, možná i to hlasování a celkový nastavení, ten vzkaz, tak si myslím, že je to spíš ukázka, že úplně nemáme jasno furt v tom.
Já mám proti vám dvěma asi, pánové, výhodu v tom, že se nepodílím ani na hlasování a ani jsem nebyl na pódiu vyhlašovaný a jsem vždycky tam jako mezi divákama, takže možná to koukám jako víc z dronu, jako z vrchu. A já osobně já to považuji vždycky za takový jakoby rozloučení se fakt s tím starým rokem a hlavně se tam jdu potkat s lidma a potkat ty sportovce. Já jsem se jako zakázal hodnotit formát, protože tím, že jsem mám za sebou prostě nějakých 5 let organizačně a produkčně toho krále bílý stopy na Žofíně, tak vím, jak je to složitý, jak ne, je to těžký a co všechno se musí jako naplnit a co všechno musí klapnout, ještě když je to v přímém přenosu České televize kolikrát. A takže je to o nervech.
České televize.
Je to o nervech a vím, že a byl jsem i účasten v fůru dalších vyhlašování, ať je to sportové z ministerstva vnitra, ať je to sportu, ať je to biatlonista roku, prostě cokoliv jinýho roku a chápu prostě, co zatím je. A na druhou stranu tam prostě nejdu s tím jako očekáváním, že by to pro mě měl být hluboký jako kulturní zážitek.
Já
s tím teda hele nesouhlasím, protože za mě tam nemusí být k tomu, aby se lidi sešli nějaká anketa. A chápu naprosto, když jsou ty sportovní svazy, že si zvolí ministerstvo vnitra svého reprezentanta, sportovce, jo, ministerstvo školství, ministerstvo obrany nebo nějaký jednotlivý sportovní svaz. Ale tady, když si vlastně klub sportovních novinářů vezme jako trošku za svý ty sportovce, který nějak ohodnotí, tak si myslím, že je naopak strašně...
Rukojmí trošku.
No, nechci říkat úplně rukojmí, ale za mě je právě strašně pak důležitá ta forma, kterou se to ukáže ven. A já právě, už to teda můžu samozřejmě říct, že nejsem s tím spokojený. Takže já jsem samozřejmě byl součástí té rozpolcenosti při tom hlasování. Neměl jsem v tom sám jako člen jasno, vlastně podle jakých kritérií mám hlasovat, protože to hnutí vůbec nevysílalo nějaký vzkaz, jak hlasovat přesně kolektivní sporty, individuální sporty, chlapy, ženský, profesionální soutěže, tradiční olympijský odvětví. Vůbec nebylo nějakým způsobem nějaká jednotná, nějaká schoda a bylo to spíš takový vyjasňování v rámci té ankety a určitě sportovcům je to ve finále strašně nefér potom, že oni jsou jenom takový pokusní králíci, že kam se to letos přikloní.
Pak si myslím, že jako opravdu velkou roli hraje to prostě o jakého toho sportovního novináře jde. Tak nějak jsem se prostě v životě naučil rozlišovat, že jsou sportovci a hráči. Jo. A myslím si, že takhle to rozlišují i ty sportovci. Proto třeba odpověď na otázku, proč těch atletů tam bylo tolik. Protože prostě jsou to ty sportovci, anebo ty individuální sporty majoritně, že jo? Protože jsou tam sami za sebe ukázali nějaký výkon. Přece jenom ten hráč, prostě, který je součástí nějakého celku, tak může být excelentním sportovcem, ale co by dělal bez těch dalších 4 a toho golmana a bez těch 10 dalších prostě na tom place a podobně. Jo.
Zase v každém...
Ale na druhou stranu, takým jeho výkonem je úplně stejná břina.
O tom žádná.
I vynikají ty individuality, že jo, v každém.
Samozřejmě. A proto taky kolikrát prostě se v té desíce objevili a nejednou také byli prostě nejlepšími sportovci téhle země. Ale tohle si myslím, že to je objektivno, které prostě v sobě ten sportovní novinář jako potlačuje. Ten, který píše o těch kolektivních sportech, tak si myslím, že tam preferuje ty kolektivní sportovce a naopak. Že? A tady to prostě je to o tom, o té balanci, nebalanci prostě. A nejednou jsem prostě slyšel, že jo, jak to asi tak může fungovat a redakční tlak a tohle.
A jsou tam teda psaná ta kritéria při tom
volit? Nejsou žádná.
Nemáte vůbec psaná, nebo neměli?
Vždycky člověk, když se přihlásil do toho systému, tak si tam mohl natypovat v tom prvním kole nějakých svých 10 sportovců a pak z nich se vybrala ta finálová 10 a pak se vybíralo už jenom z ní, ale bylo to vyloženě hodně individuální. A já právě...
Takže vyloženě opravdu každý hodně, subjektivní prostě hodnotil.
Absolutně, tak ono vidíš ten seznam těch lidí, kteří se vůbec jako do toho hodnocení dostali, že jo? Kteří se nevešli do té 10, že jo? A to nevím, jestli jsou tam všichni třeba v tom seznamu, jako který dostali nějaký hlas.
Bavil jsem se s Tomášem Bábkem, což je strašný frajer ve svém sportu, že jo? Mistr Evropy teďka na dráze, který je v anketě sportovec roku ve finálové 10, ale když byl vicemistr světa, vítěz světového poháru, tak tam nebyl třeba. A on říkal, že tak hele, je to super, že tam jsem samozřejmě hrozně si toho člověk váží. Navíc měl mít vrchol teďka v Tokiu, no, kde jasně, i no. Ta dráhová cyklistika má, nebo ten jeho Keirin má strašnou tradici. A na druhou stranu tam není třeba cyklista Černý, který vyhrál etapu na Giro d'Italia. Hmm. A sice to bylo v roce, kdy se ty etapáky různě přesouvaly v rámci sezóny, nějak to proběhlo, ale furt vyhrát přesně tu etapu na Grand Tour, tak přesně v Rakousku vyhrál sportovce roku ten cyklista a porazil všechny ty ostatní hvězdy z těch zimních sportů. Takže teď jsem se do toho trošku zamotal, ale chtěl jsem říct, že ty kritéria nejsou absolutně právě žádný. No a
prospělo by to té anketě, kde bys to nějak kodifikovalo, nějaký úzus?
Asi se nedají nastavit, podle mě. Podle mě se nedají nastavit.
Na začátku, no, že to no. Prostě nějaký jako určitě objektivní tam být můžou, ale musí ve finále být doplnit těma subjektivníma, protože ty objektivní jsou že ta medaile nějaká.
Ne,
a protože jasně, my v rámci toho ty ceny Gutierrezovského prostě hodnotíme nejhodnotnější výkon. A tam už je, to není vůbec napsaný, jestli to má být mistr světa nebo olympijský vítěz, anebo někdo do...
Nebo držitel koruny Himálaje.
Držitel koruny, no. Nebo kdo přilehl prostě...
Ale tak
prostě
to ve sportovci roku taky není to gro prostě.
No,
taky byl, že jo, v desítce.
Já jsem se chtěl zeptat právě ze zajímavosti, protože jsem netušil, jestli to tam je nebo není.
Já už jsem chtěl říct, protože vlastně v těch, a nechci právě, aby to vypadalo zase jenom nějaká prvoplánová kritika, jakože mediálních domů, prostředí a redakcí. Ale všude jsou, přesně jak říkal Tomáš, nikdo neobsáhne všechny ty sporty, takže někdo se specializuje na fotbal, někdo na hokej, někdo na olympijský sporty, někdo na výkonnostní, někdo na vytrvalostní. A podle toho samozřejmě potom jsou ty preference. Ale člověk to i vidí potom v tom, jak jsou celoročně skládaný ty zprávy. Takže a je to právě subjektivní. A je to subjektivní a ukazuje se to i v tom, že florbal, ačkoliv vím, že je to fenomén, jako respektuju ho jako školní sport, vím, co Filip Schumann, se kterým mám osobní zkušenost, tomu obětoval a co z toho dokázal udělat. A je to fantastický marketingově a vlastně tím celkovým pojetím. Ale nechápu, proč má takový sport 50 zápasů v České televizi za rok. Takže jako přímých přenosů. A proč tam potom nejsou na druhou stranu nějaký třeba sporty, které jsou divácky z mýho pohledu i atraktivnější, anebo i celosvětově globálně a vůbec vlastně tam nejsou. Já zase teďka úplně subjektivně budu hodnotit to, že mám rád bojové sporty, tak máme tady fenomén v podobě zápasníka Jirky Procházky, který se stal šampionem japonské organizace Rizin, teďka je v UFC, je tam v top 10, porazil člověka, který zápasil o světový titul, a on bude příští rok se ucházet nebo bude zápasit s lidma, který když porazí, tak půjde o ten titul. A vůbec není v žádný anketě sportovec roku, ale protože vlastně není ani v těch, dejme tomu,
není na očích.
Například. No. A přitom za mě je to člověk, který má potenciál tady navázat na nějaký odkaz klidně Věry Čáslavský nebo Emila Zátopka, protože je to fakt velice osobitý člověk, který ukazuje něco úplně novýho a je to hrozně silný. A vůbec to není v tom nějakým způsobem zahrnutý. Jo. A zase, to je to jenom ten můj subjektivní pohled. Někdo právě řekne, přesně tam Jirka Prskavec, vedle něj je Tomáš Satoranský, což je, který hraje...
Velký rozdíl.
Velký, hodně, hodně velký rozdíl. Ale on hraje důležitou roli v týmu NBA a jenom dostat se do NBA, kde je pár...
Já myslím, že tam je hlavně za to, co předvedli na mistrovství světa, že jo? A...
To už bylo předtím.
To už je tak dávno.
To, ano.
Ten čas letí, to je neuvěřitelný.
Je to děsný, no.
Já bych zmínil ještě, jestli můžu, jedno jméno, který tam je teda na 23. pozici. Ondra Lízer, golfista. Já si pamatuju, že před Riem, když se golf vrátil na olympiádu, po furu letech, po desítkách let a byla tam Klára Spilková, tak jsme se bavili interně na olympijském výboru a s Českou golfovou federací, jestli můžeme v následujících letech třeba se dočkat nějakého muže. A ta diskuze byla jako fakt jako obsáhla a vesměs jsme se vždycky jako dostali ke stejným, že to je nemožný, že to je úplně nemožný, že dokonce, a já už ani nevím, kdo to říkal, ale přišlo to někde ze zahraničí. Myslím, že to někdo někde vysvětloval nám na nějakém kongresu, kdy jsme se o golfu bavili prostě před tím Riem, že ta naše mužská kategorie, pokud by chtěla mít jednou golfistu na olympiádě, takže by se dnešní špičkoví čeští golfisti a golfistky měli spojit, mít spolu děti, ty by si měli zase najít nějakého super golfistu a golfistku šikovný, mít spolu děti a až ty teprve budou moct třeba se dostat na olympiádu.
O tom přemýšlet.
Že ten americký golf a ten svět a ten asijský golf je tak strašně jako daleko. A já se dneska tomu směju, protože Ondra je zatím někde skóru, je prostě v tom ranku a má účastnický místo, pokud takhle dopadne prostě ta sezona, tak má účastnický místo na olympiádu, mohl by tam je teoreticky teda. V tom golfu podle mě to bylo jako žádný člověk ještě dalších 15 let a on tam je.
To je
třeba, Petře, jako další zajímavý aspekt prostě toho, co by jako ten sportovní novinář jako měl
zohlednit.
Mít jako
ten progres.
Ten progres. Jako.
Jo, ten využití progres, toho potenciálu. Ano, ano.
Nebo to prostě jako odkaď kam se kdo dostal, že jo, takový paradox, doufám, že si to pamatuju správně, ale v roce 1996 se nejlepším sportovcem Německa stal Frank Buzemann, což byl stříbrný olympijský medailista z olympijských her, ale přeskočil Schumachery a Riedly a všechny ty olympijské vítěze a vítěze seriálu F1 a nevím čeho všeho. Jenom proto prostě, jaký to byl kluk a co ukázal, jako co předved, prostě ve 22 letech jako Jo, a to je, kdo je lepší sportovec, jo? Jestli ten, který si to jako drží, anebo ten, který prostě neže z ničeho prostě, ale téměř z ničeho najednou prostě...
Takhle překvapí.
Překvapí.
Z tohohle důvodu jsem měl i takovou radost, když byl Josef Váňa třetí v anketě Sportovec roku, když vyhrál po 60.
No.
Velkou Pardubickou, že zase, co je Velká Pardubická oproti třeba v vozovkách olympijským hrám, nebo nějaký týlnostní americký profi soutěže.
Ale je to přesně to zohlednění, ano. Prostě jako, jaký je to sportovec.
A to je skvělý. A bylo by skvělý to nějak jako jasně dát do nějakého mustru a držet to, aby to ten vzkaz byl naprosto, naprosto jasný.
Takže já ještě dopovím jednu věc, ještě jeden sport, tenis. My jsme se před, to Rio bylo specificky v jedné věci. Jestli víte, před každou olympiádou se vždycky objeví nějaký Zika. Obří strašák. Obří, to je jakákoliv olympiáda, jo. Nejezděte do Ruska, protože práva a jedí tam psy. Nejezděte do Číny, protože lidská práva. Tak my se snažíme tyhle ty věci samozřejmě neřešit absolutně, protože ani nemůžeme. Jako nám olympijská charta ty věci zakazuje jakoby řešit. A nepřísluší nám to. Jako. My se o tom můžeme myslet, co chceme jako interně, ale prostě jsou nějaké jako pravidla. Ten sport je jeden a nerozlišuje prostě ty politické věci. A pokud splnějí ty kritéria organizace a jsou v souladu prostě s pravidly, tak prostě je naší povinností tam odvést tu výpravu a fungovat. Takže před Riem byla Zika. To najednou tady prostě někdo rozjel téma, že se nám všem narodí prostě děti s malou hlavou, že jo. Já jsem si z toho dělal legraci, že ušetříme na čepičkách.
Že byste měli raškovku všichni.
Že ušetříme
náklady
na raškovku, že budeme dělat spolu viny prostě materiál. A to vyděsilo prostě, nebo to dalo nástroj do rukou několika lidem, kteří řekli, že z obavy nákazy Zika, prostě komára Ziky tam nepojedou, protože chtějí třeba v příštím roce založit rodinu a tak dále. Takže to využili, schovali se za to. Na druhou stranu ty tenisti a tenistky, který tam odjeli, taky to třeba o tom nebyli o tom přesvědčení, že to je třeba že to musí být super. Ale já si myslím, že to...
A pak zjistili.
Že se hodně to změnilo prostě v Londýně 2018, kdy se tomu tenisu dařilo. Prostě taky ty ostatní, kteří tam uspěli, tak dovnitř do toho hnutí jako dali signál, pojďte tam, je to fakt boží. A ta parta, která tam byla, jo, Bára Strýcová, Petra Kvitová, prostě kromě Karoliny Plíškové, podle mě tam byl jako ta špička, no, jako v dámách, plus Štěpec, který to tam hrozně moc to tam fandil a pomáhal a prostě hecoval a byl jako takový nositel, takový atmosphere manager. Všechny ty tenisky si odvezli medaily nějakou. Ať to byla smíšená čtyřhra, nebo klasická čtyřhra, nebo prostě nebo dvouhra.
A byly, a jedna monokl teda.
Andy Hlaváčková chudák dostala, že? Bylo to úžasný, užili si to, byli nadšený. Já vím, že Petra Kvitová tehdy tvrdila, jak to, že si moc o tom neukázala představit, že tlak na ní byl enormní, ale že je do dneška šťastná, že tam byla, protože tam mohla být, že si to mohla udělat tu olympijskou medaili, která třeba v jejich očích je nižší než to wimbledonské vítězství. Ale už by podle mě nikdy nevyměnila ten zážitek, že to mohlo být.
A je to důležitý pro toho sportovce. Já to samozřejmě nespochybnuju, protože to jsou skvělé osobnosti, všechny, koho si vyjmenoval. Na druhou stranu za mě trošku možná to olympijské hnutí tímhle do toho vnáší potom i pro ty sportovní novináře, třeba když hlasují v anketě Sportovec roku, trošku zmatek. Tím, že co, pro mě je olympiáda o tradici, A myslím si, že třeba ty sporty jako tenis nebo golf mají tu tradici právě trošku jinde než na olympiádě. A že jo, pro tenistu, když má bronz, tak to znamená ve finále, že vypadlo v semifinále. A teďka potom si řeknu, tak fajn, tak jsem tenista, který má stříbro z olympiády, ale přesně, pokud bych měl nějaký, vyhrál dva turnaje ATP, tak asi jsem trošku jako víc happy z toho.
Hlavně, že tam reprezentujete tu svoji vlast.
Přesně tak.
Prostě no a proč jinak nezažiju.
Já se omlouvám, jenom proč myslíte, že teda ta olympiáda má třeba i v těchto hodnoceních finálových těch anket takovou důležitost, jo? Že když si člověk přesně vzpomene na rok 2012, čtyři olympijský vítězové, tak byli seřazený na prvních čtyřech místech v anketě a i za nima potom někdo byl. Vlastně ty, když si Tomáš vyhrál poprvé, tak za tebou byl Martin Doktor, teda nebo Dominik Hašek. A o rok později to snad Hašek vyhrál.
Anketu. 97 olympiáda nebyla. Mm-hmm. Já jsem vyhrál vždycky na těch neolympijských letech, že jo? Protože mě se na olympiádách moc nedařilo. A
no ale že Hašek byl úžasný už před Nagánem, no. Ale pak vychytal Nagáno a díky tomu se stal sportovcem roku. Takhle, že jsem,
je to, tak, no.
Že jsem to myslel.
No.
Tak proč podle vás má ta olympiáda takovou důležitost? Jo? Že proč tady furt bereme, že to je nejvíc? Že když přesně Martina Sáblíková vyhraje olympiádu, že je to podle nás vlastně ve finále víc, nebo řekneme, že je to víc, než když někdo hraje finále Stanley Cupu.
Můžu začít?
Musíš.
Těch proč je tady strašná spousta, jo. Olympiáda. Soutěž jednou za 4 roky. To si myslím, že je ta největší váha, jo. Samozřejmě teďka už je to co dva, jednou zimní, jednou letní. A to je asi to hlavní prostě, že tam odpadá to, že je něco kontinuálně každý rok, nedej bože, každý týden.
Ale během těch 4 let jsou ty kvalifikace, který prostě, to je to síto, kterým ty sportovci musí projít a už vlastně uvnitř v rámci těch disciplín a těch sportů
už,
a u jako samotných
pro spoustu,
už to dělá.
Pro spoustu těch olympijských sportovců je vítězství to, že se na tu olympiádu vůbec dostanou. Že? A s
postupem
času to bude horší a horší a horší. Že?
Bavili jsme se o tom u těch kanoistů, no. Že oni prostě jsou schopni vyhrát olympiádu všichni 4 prostě a může jít jenom jeden. Takže už to, co se děje před tím startem a odletem, no. A před tím posvěcením prostě té nominace, tak už to dělá jako exkluzivitu z toho asi trochu. No já nechci říct, jestli to je spravedlivý nebo nespravedlivý, protože i dneska do olympijského hnutí samozřejmě se protékají ty genderové otázky a rovnosti a další věci ve smyslu pojďme zvýšit aktivní účast žen v rámci disciplín, takže se i do budoucna vymýšlejí prostě takové kombinace disciplín v těch tradičních sportech, aby tam mohly závodit třeba dva muži, dvě ženy. V rámci týmu a nejenom čtyři muži, čtyři ženy prostě v klasických jako štafetách nebo těch soutěžích družstev. Takže tohle se začíná jako tam trochu implementovat a to co Tomáš Bach vlastně vyhlásil už někde před 4 lety, že chce počet mužů a žen na olympiádě prostě vyrovnat. Jo, takže těžko říct, co to udělá s atraktivitou třeba té disciplíny, s televizními právy, s marketingem, ale to je prostě takový ten trend, který celosvětově teďka jako prosakuje úplně do všeho.
No ale to je jenom dobře, protože ty holky chluků budou předvádět lepší výkony než ty kluci, že jo.
Konec konců i v anketě sportovec roku vyhrávají většinou ženy v Čechách.
No. Poslední době, no.
No a já ale bych dokončil tu myšlenku. Tady máme něco, co je co 4 roky, jo. V létě, v zimě, dobře, takže co 2. Takže jsme se bavili o nějakých kritériích. Jo. Tak já si teďka šťuchnu tady do Péti trošku. Jo. Včera poslouchám teda ten Český rozhlas a v elitní desítce se umístil, že jo, a tohle. A to je na tom to úžasné, jak se ten každý sport jako v vozovkách dokáže prodat. Jo. Atletika se nikdy nedokázala prodat s 10. místem. A když jsem byl 10., tak po mně neštěk pés, jako. V globálním sportu, na mistrovství světa, které bylo jednou za rok. Tady seš 10. na světovém poháru, který je za tu sezonu X, ale slyšíš to v tom rozhlase. A to si myslím, že je prostě, jako to, o čem jsme se tady i bavili, jak ten sport prostě je zakotvený nejenom v tom národu, ale především u těch nositelů té informace, že jo?
Souhlasím.
Takže si myslím, ten trend nepřetržitýho informování, no, jasně, mnohem víc informací se dostane k posluchačům.
Takže když prostě i ten sportovní novinář jako tohle slyší a přečte si xkrát, nevím, proč to nefunguje tak, že prostě v atletice, když je někdo prostě jdeme na bedně jako při diamantové lize, tak to nemá tenhle ten punc, jako že v nějaké elitní něčem. Nevím, jestli to pak zazdí tu anketu atlet roku, nebo co to je všechno, že jo, ale jsou to takový zajímavosti.
Já jsem přesvědčený, jestli můžu to doplnit, že do toho trošku skóruje samozřejmě ta poptávka. Těch diváků. Jo, pokud prostě boříte rekordy prostě ve sledovanosti toho sportu a ještě je tam brutální konkurence z celého světa, tak to organicky vyletí nahoru celý.
Hele, ale já jsem ještě neskončil, protože ona je elitní desítka, ale ona je i elitní dvacítka. Jako jo. A to už mi jako tak sklouzává.
Trošku, I třicítka
je elitní. No.
No já jsem takhle upřímně v biatlonu podle mě dneska už je pozitivní, optimistická zpráva, ve sdělovacích prostředcích, i když někdo zajede body, což jsou do 40. místa, jo. Na body dojeli ještě ti to. Teď je potřeba si říct, že je to jako obří konkurence, neskutečná konkurence. Od toho roku 2006, kdy já jsem skončil profesně nějak jako se v biatlonu věnovat jako závodník, tak jenom na té střelbě se zrychlili o 10 sekund v průměru, jo, nebo o 8. To je neuvěřitelné. A zpřesnili. Jo. U nás prostě, tehdy ještě pamatuju, prostě Poirée a Björn Dahlen, ty byli schopní sprinty vyhrávat se třemi trestnými koly. Dneska to je nemyslitelný. Jo. Stříleli, když byli rychlí, tak stříleli prostě v leže 30 a ve stoje stříleli 25. Dneska střílí prostě 21 sekund obě položky ty lidi. A ještě nula. Když dají jedno trestní kolo, tak už prostě to mají, tak musí být, no. tak musíte být nor, abyste to doběhli. To je prostě neuvěřitelné. A trvalo to jenom nějakých prostě kolo, 14 let. Takže a tenhle ten trend už probíhá posledních třeba 5 let, takže OK, za 10 let se to takhle dostalo do této fáze. Takže je to, a ještě pokud ty lidi jsou dost informovaní a vnímají, že musí trefit na 50 metrů bez zaměřovadla průměr 4,5 cm v leže, což je skoro jako nemožný, a tepe vám srdíčko 170, tak už to tyhle ty jako atributy z toho dělají něco jako výjimečného, exkluzivního. A víte, že tam jede prostě 110 lidí a když jste do 40 a máte pořád jenom minutu třeba na třetího, tak pak si jako vyhodnotí, že to je fakt skvělý výkon, protože kdybyste jenom šli o 10 sekund rychleji, tak už jste třeba 15. Takže je to o té konkurenci a je to o té audienci.
A já ještě skočím tě do řeči. Já jsem ale nechtěl říct jako o tom sportu jako takovým, ale spíš o té kadenci, jo. Že tady je olympiáda jednou za 4 letní, jednou za 4 zimní, jak prolínají se teda dobře, ale že ten světový pohár máte prostě, který vrcholí nějakým mistrovstvím světa a pak se ještě dojezdí pohár. A že ten mediální jako tlak jako je opravdu kontinuální přes tady od listopadu prostě až do února.
A navíc přímý přenosy České televize, který začal, když se přidělalo první mistrovství světa biatlonu, že jo, do Nového Města na Moravě. Do té doby to nikdo neznal, to byla Popelka.
To je zásluha toho svazu sportovního, nebo teda biatlonový unie.
Je to zásluha prostě toho sportu, jak prostě jako dokáže toho diváka přivízt na ten stadion.
Jo, i celého toho hnutí, jasně.
Jasně, to je.
Dokáže prodat ten svůj sport.
Přesně o tom to je, jo. A to je takový ten moment prostě, že já jsem hrozná konzerva, jo. Prostě vím to o sobě, ale nicméně nejsem slepej, hluchej a snad nejblbej, jo. A tak jak prostě člověk tady, a ještě jsem byl zástupce toho super tradičního prostě archaického sportu, jo. Takže neříkám, že prostě bavit se o tom, proč anketa a kdo by tam měl být a takhle. Ona je tady dlouho. I když můj názor je, že letos by měla vypadat jináč, tak souhlasím s váma. Prostě je to správně, jako tu kontinuitu tam mít. Prostě, ale myslím si, že by bylo na místě prostě vůči tomu sportovním prostředí jako takovým opravdu tam zmínit, že to je jako za mimořádných okolností. Jakože. Když jsme se tady o tom bavili hodinu předtím, než jsme si sem sedli, jo. Že prostě jakmile těm lidem tady budeme furt mazat jako to, ten chleba tím máslem a ještě s tou marmeládou, jo. A oni si neuvědomějí, jako zač, ono to není zač, prostě oni se všichni chtěli přetrhnout, že akorát, že neměli možnost, jo. Ale v momentě prostě, kdy opravdu jako jich x nemělo možnost vůbec jako si o ten hlas toho sportovního novináře říct, jako tak vůči ním si myslím, že by to bylo spravedlivé říct prostě, že jasně, seš tady letos jako ten sportovec roku, ale člověče, leto.
Pánové, vám každopádně děkuji za účast, za vaše popovídání. Bylo to velice přínosné. Děkuji divákům, že vydrželi nás takovou dobu poslouchat a dívat se na nás a těšíme se na příští díly. Naschledanou.
Naschledanou, naslyšenou, naviděnou.
Děkujeme za pozvání, bylo to milé, díky.
Já ho rád viděl. Tebe taky, vás taky. Já tebe taky, vlastně jsme si potykali.